Esekiel, 34. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, spáðu gegn hirðum Ísraels og segðu við þá. Svo segir drottinn Guð. Vei hirðum Ísraels sem aðeins hirða sjálfa sig. Eiga þeir ekki að halda fénu og beit? Þið drekki mjólkina og klæðist ullinni. Slátri feitustu sauðunum en hjörðina hirði þið ekki. Þið hafði ekki hjálpað hinu veikburða, ekki læknað hið sjúka, ekki bunduð hið særða og hvorki sótt það sem hræktist burt, nýja leita þess sem týndist, en hið sterka hafiði leitt með harðri hendi. Fémi tvístraðist þar sem hirðir var engin og það var villidýrum að bráð. Fémi tvístraðist og rásað öll fjöll og alla háa hóla. Sauðirnir og hjörðminni dreifðust allar jarðir, en engin spurði þá og engin leitaði þeirra. Heyri því hirðar orð drottins. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð. Sauðunum í hjörðminni hefur verið rænt og fé mitt orði villidýrum að bráð úti á bersvæði þar sem hirðir var engin. Hirðar mínir leitu ekki fjár míns en hirtu aðeins sjálfa sig en ekki sauði mína. Heyri því hirðar orð drottins. Svo segir drottinn Guð. Hlustið. Ég ætla að halda gegn hirðunum og krefjast sauða minna úr hendi þeirra. Ég læt þá hætta að hirða fé mitt, þeir skulu ekki fá að hirða eigin hag framar. Ég bjarga hjörminni úr munni þeirra, hún skal ekki verða fæða þeirra framar. Því að svo segir drottinn Guð. Nú ætla ég sjálfur að leita sauða minna og líta eftir þeim. Eins og hirði lítur eftir hjörsinni þegar hún á dreif í kringum hann, mun ég fylgjast með mínu fé. Ég mun bjarga sauðum mínum frá öllum þeim stöðum sem þeir dreifðust til á hinum dimma og drungalega degi. Ég mun leiða þá burt frá þjóðunum, safna þeim saman úr löndunum og leiða þá heim til síns eigins lands. Ég mun halda þeim í haga á fjöllum Ísraels, í daladraugum og á hverju byggðu bóli í landinu. Ég mun sjálfur halda þeim til beitar í góðu haglendi, beitiland þeirra verður á háfjöllum Ísraels. Þar munu þeir leggjast og ganga í frjósömu haglendi á fjöllum Ísraels. Ég mun sjálfur halda fé mínu til beitar og sjá því fyrir hvíldastað, segir drottinn Guð. Ég mun leita þess sem villist og sækja hið hrakta, binda hið limlesta og styrkja hið veikburða. Ég mun gæta hins feita og þróttmikla og halda því í haga eins og rétt er. En þú hjörð mín, svo segir drottinn Guð. Ég dæmi milli kindar og kindar, milli hrúta og hafra. Nægir ykkur ekki að ganga í besta haglendi? Þurfið þið að traðka það niður sem eftir er af haga ykkar? Þegar þið hafið drukki tært vatn, þurfið þið þá að grugga það sem eftir er með fótunum? Þá verða sauðirnir í hjörminni að vera á beit í flæginu sem fætur ykkar hafa traðkað og drekka það sem fætur ykkar hafa gruggað. Þess vegna segir drottinn Guð við ykkur. Ég mun sjálfur dæma milli vænna sauða og magurra. Það sem þið riðjið öllum hinu veikburða úr vegi með hupp og bógi og stangi þá með hornum þar til þið hafi hrakið þá í burtu. Ætla ég að hjálpa sauðum mínum svo að þeir verð ekki framar teknir sem ránsfengur. Ég mun dæma milli kindar og kindar. Ég mun setja einn hirði yfir þá sem mun halda þeim í haga, þjón minn Davíð. Hann mun halda þeim í haga og hann verður hirðir þeirra. Ég sjálfur drottinn verð guð þeirra en Davíð þjón minn verður höfðingi á meðal þeirra. Ég drottinn hef talað. Ég mun gera sáttmála við þá þeim til heilla og eyða rándýrum úr landinu. Þá munu þeir búa óhultir í eyðimörkinni og sofa í skóanum. Ég læt þá og umhverfi hæðar minnar bera blessun og ég mun senda regn á réttum tíma, regn til blessunar. Trén á sléttunni skulu bera ávöxt og landið gefa af sér og þeir verða óhultir í landi sínu. Þeir munu skilja ég að drottinn þegar ég brýt okið að þeim og frelsa þá úr greipum þeirra sem þrælka þá. Þeir skulu ekki framar vera ránsfengur framandi þjóða og villidýrin í landinu munu ekki heldur rífa þá í sig. Þeir munu búa óhultir og enginn mun hrekja þá í burtu. Þeim til heilla mun ég rækta þeim garð svo þeir verð ekki framar hungri að bráð í landinu og þurfi ekki að þola smánarirði framandi þjóða. Þá munu þeir skilja að ég, drottinn, er guð þeirra. Ég er með þeim og Ísraelsmenn eru þjóð mín, segir drottinn guð. Þið eruð hjör mín sem ég held í haga. Ég er guð ykkar, segir drottinn guð.